Stüdyomuzda Niyazi Mehdi, Tuğrul Cuvarlı ve Rəşad Şirin əyləşiblər. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və ümumiyyətlə bir sual verirəm. Niyə ideologiya barədə Azərbaycanda daha çox kişilər danışır? Bax, bu sualdır, çünki bir çox mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da gender balansı qorumaq olmur Azərbaycanda. Amma bu barədə də yəni geri gəldikcə danışarıq. Var mı Azərbaycanda hakim ideologiya və ona alternativ olan ideologiyalar nədir? Bu barədə budur sualım, ilk sualım sizə və Toğrul bəy sizdən başlayaq.
Bu biraz adamı qorxudan mövzudur, sözün açığı. Yəni ilk baxımda ideologiya elə bir ciddi şeydir ki, və biz bu həyatın axarında, axır vaxtı bu haqda çox az düşünürük. Ona görə mən eşitəndə ki, bu mövzuya dəvət edirsə, hətta bir balaca diksindim də ki, görüm nədən söhbət edəcək. Amma eyni zamanda mən belə düşünürəm ki, ideologiya bir mühərrikdir hər cəmiyyət üçün. Yəni, ideologiya olmayan yerdə, ideologiya pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər, amma ideologiya olmayan yerdə cəmiyyət artıq işləmir, sanki o mühərrik sönür və bu mənada mənə belə gəlir ki, bugünkü mövzu kifayət qədər maraqlıdır və yəqin ki, indi biz veriliş zamanı hər üçümüz düşünəcəyik, nəsə fikirlərimizlə bölüşəcəyik. Amma mən o saat demək istəyərdim ki, elə bəri başdan ki, mənə belə gəlir ki, elə deyəsəm, bizim ən böyük itkilərimiz, yəni mən Qarabağ zad nəzərdə, o təbii ki, o ən böyük itkidir. Amma ən böyük itkilərimiz deyəsən ideologiyadadır və mən bir canlıq istəyərdim tarixə müraciət eləyəm. Mənim yaxşı yadımda 90-cı illərin əvvəlində hələ ki düzdür ölkə bərbad vəziyyətdə idi, amma eyni zamanda hələ ki belə deyək sovet qurumu qalmışdı müəyyən dərəcədə və o vaxtı Zərdüşt Əlizadə, Araz Əlizadə öz funksiyalarını solçu kimi özlərini cəmiyyətə təqdim edirlər və mən onda çox güman idim, az qalmışdım o partiyaya girəm hətta mən. Çünki hesablayırdım ki, deməli, bir əcənə yiyəsiz qalmış fəhlələr zadlar, o dördə zavodlar dağılırdı zad. Yəni, solçuluğa dəhşətli ehtiyac var idi. Amma deyəsən, millətçilik bir əcə solçuluğu üstələdi. Bu mənim tarix xatirələrimdir.
Amma və hakim ideologiya sizcə solçudur indi?
Yox, hakim ideologiyası haqqında ümumiyyətlə çətindir. Mən ümid varam ki, biz bu bir saatin içində bunu müəyyənləşdirəcəyik, amma eyni zamanda da heç inanmıram ki, müəyyənləşdirə bilək, çünki bu kifayət qədər ciddi sualdır və biz çalışarıq, ona çarıqdır.
Niyazi bəy, var mı ölkədə hakim ideologiya və ona alternativ ideologiyalar?
Bilirsiniz, əslindən baxsan, bu ideoloji terminin indi işlətdiyimiz mənası marksizmə xidmətidir. Yəni, orada necə idi? Marksizmə belə idi ki, fəhlə sinifinin mənafiyyini müdafiə edən ideolar sistemi. Düz yanına qoşmuşdurlar elmi ideologiya, yəni elmsiz ideologiya da var. Amma qərbdə mən biləni bu ideologiya termini bu şeydə populyar deyil. Hətta mən bir adım çünki bir demokrasiyadan bağlı bir məqalə oxumuşdum ki, o məqalədə vardı ki, əsl demokrasi ölkələrdə partiyalar ideologiyası olurlar. Yəni, onlarda ideoloji bir məsuliyyət olmur. Onlar, deməli, problemlərin həlli ilə bağlı indi bu ideyalar lazımdan istifadə edirlər, sabahları başqa problemlərlə bağlı başqa ideyalar. Mən özüm 90-cı illərdə müsavatın rəhbərində olanda, onu deyim ki, indi də mən müsavatın məclisi üzvüyəm, hər zaman qarşı deyim ki, bəziləri deyirlər ki, deyəsə, mən orada yoxam. O rəhbərində olanda, yalnız çünki mənə təklif olunmuşdu ki, ideoloji məsələlər üzrə katib oldum. Mən də dedim ki, həmən ki, o məqalənin, bəlkə heç məqalənin təsiri döldü, marxizm olan münasibəti. Dedim ki, ideoloji mübarizə Azərbaycanda daha olmamalıdır. İdeoloji mübarizə olmamalıdır. Onun üçün də müsavatdan qoyub katibliyi olsun, konseptual məsələlər üzrə katibliyi. Amma çox təəssüf ki, məlum oldu ki, Azərbaycanda ideoloji mübarizə qaldı. Yəni, mən düşündüyüm kimi, fikirləşin demokrasiya gələcək və olmayacaq. İndi ideoloji ilə bağlıdır ki, millətçilik ilə bağlayırlar, dinlə bağlayırlar və s. İndi, yəqin ki, böyük qrupların sinif səviyyəsində və ya böyük partiya səviyyəsində qrupların ideologiyası o deməkdir ki, onlar özlərini təmizə çıxaran, özlərini haqlı göstərən fikirlər sisteminə əsaslanırlar. İndi bu cür yanaşanda hakimiyyətdə mən bilirəm ki, ən hakimiyyətin ideologiyasında ən birinci deməli güclü simvol fikirə dül Heydər Əliyevə heyranlıqdır.
Aha.
Yəni indi analoji olaraq Atatürk məsələsi də vardı, başqa fikirlər vardı, bəlkə də Amerikada sonsa Vaşinqtonla bağlı vardı və s. Bu ideologiyada deməli fikir məsələsi daha çox əsas arqumentlərini və əsas məqsədlərini deməli nə Heydər Əliyevin güclü simvolunun, yəni o mənim güclü simvolu ki, burada tarixi hadisələr və s. var, onun kölgəsində və s. də formalaşdırdılar və ya ona xidmət, güya ki, ona xidmət elətdirdilər. Amma eyni zamanda bu hakimiyyətin populyarlığı ilə bağlı əgər bir şübhələrimiz varsa və bu şübhələrin əsasları da yetərincədirsə, mən bilirəm yetərincədir, deməli biz deyə bilərik ki, o ideologiya o qədər səmimi deyil. Yəni, dediyi kimi görünmürlər, dediyi kimi deyirlər. Hə. İndi çox təəssüf ki, artıq Azərbaycanda bir vəziyyət yaranır ki, demokrasi qüvvələrini də ideologiyaşdırırlar. Onlar da demokrasi ideologiyası ilə danışırlar. Amma mən birində indi toru deyir ki, nəsə ümid edir ki, nəsə bir beyin hücumu ilə biz nəsə özümüzü kömək eləyib, tələşik bir şey gəlib çıxacaq. Onu deyim ki, ideologiyasına baxsan, toru yazılısaların Popper, hamısının Popperin sosial mühəndislik ideyasında. Popper nə deyir ki, ciddi siyasi qüvvələr sosial mühəndisliklə məşğul olmalıdırlar. Böyük perspektivi olan, uzun ömürlü olan deməli ideal sistemi qurmamalıdırlar. Mühəndis necə ki, turbanı falan çəkmək üçün deyə bunu burada eləyəcəm, bunu orada eləyəcəm. İndi çox təəssüf ki, bizdə sosial mühəndislik azdır və ideolojilik, hakimiyyətin ideoloji deməli iddiası, partiyaların ideoloji iddiası onu çıxarır ki, mühəndislik yaddan çıxıbdır. Daha çox deməli ritorikanın savaşıdır. Hələli bu qədər.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Məmməd Süleymanov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Məmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Məmməd bəy, siz yəni bizim sizin yazılarınızdan müşahidə etdiyimiz qədər və internetdə müşahidə etdiyimiz qədər fikirlərinizi sərgiləyirsiniz. Sulçu görüşlərin tərəfdarısınız. Və yəni bəlli bir ideoloji görüşləriniz var. Azərbaycanda necədir? Yəni vəziyyət necədir bu baxımdan? Azərbaycanda hakim ideologiyanı siz hər hansı bir ideologiyaya bağlaya bilirsinizmi? Hakimiyyəti hansı bir ideologiyaya bağlaya bilirsinizmi? İdeoloji backgroundu, yəni arxası varmı hakimiyyətin və alternativ ideolojilər varmı?
İstənilən dövrün qiyməti onun adının tapılmağından başlayıb. Bunu hələ Marks yazırdı ki, əvvəl dövrün adını vermək lazım, ondan sonra analiz eləmək lazım. Yəni, biz əvvəl haradayıq, onu bilməliyik. Ondan sonra bilməliyik ki, burada kimlər yaşayır və nə ilə yaşayır. O cəhətdən, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin özün adı ilə verilməyib. Yəni ki, əgər Marksın təsnifatına geçsək, burada həm kapitalizm var, həm də vəhşi kapitalizm, həm feodalizm, həm buldarlıq əlamətləri, elementləri və o cəhətdən Azərbaycan iqtidarının hansısa konkret bir ideologiyada, hansı ideologiyada adla olduğunu demək çətindir. Təbii ki, bu ideologiya var. Ancaq o qədər absurddur ki, hələ onu sözə çevirmək mümkün olmayıbdır. Ancaq bundan sonra Azərbaycan iqtidarı hansısa bir ideologiyanı ideologiyaya tapılmağa sadəcə məcbur olacaq. Ona görə ki, artıq əks tərəfdə ideologiyalar formalaşır. Yəni, bizim ideologiyasız illərimiz, istərsə gəlmiş 90-cı illər, onlar hamısı arxada qalıb və təkcə bizdə yox. Yəni, Sovet dövlətinin, sosialist kölgəsinin məhvi ilə hamı ilə fikirləşdi və salam, necə deyirlər, Fukuyama demişkən, artıq dünyanın sonudur, liberalizm qalib gəldi və əks ideologiya tamam uduzdu. Ancaq indi görürük ki, artıq illər boyudur, yenidən ideologiyaların deyilməsi gedir və ümumiyyətlə, bəşər ideologiyasız yaşaya bilməz, çünki ideologiya həm lokomotivdir, həm insanları toplayan, onlara güc verən, onların harada olduğunu və hara getmək istədiyini göstərən təlimdir. Onsuz ümumiyyətlə cəmiyyət bir adım da qabağa gedə bilməz, yerində də sayılmaz. Çünki yerində sayırsınsa deməli artıq geriyə getmişsən.
Yəni, siz dediniz ki, Məhməd bəy, deyirsiniz ki, bu alternativ ortaya çıxır. Artıq o dövr ideologiyasız dövr geridə qaldı. Nədir bu ortaya çıxan?
Əvvəl onu ortaya çıxmırlar, onlar dirçəlirlər. Yəni, əvvəl olmuş ideologiyalardır. Yəni, konkret siz Azərbaycanla götürsə, Azərbaycan cəhətdən qlobal kontekstdə baxmaq lazım. Yəni, qlobal miqyasda hansı ideologiyalar dirçəlirsə, Azərbaycanda da o ideologiyalar dirçəlir. Bunlar isə təbii ki, birisi oldu, digəri İslamdır. O bizlərdən artıq danışmağa dəyməz. Məsələn, millətçilikdən danışmağa dəyməz, çünki millətçilik heç vaxt qlobal ideologiya olmayıb. Yəni, millətçilik ayrıcı bir ideyadır və millətçilik heç vaxt İndi kimsə deyəcək nazizm, kimsə deyəcək faşizm. Yox, millətçilik hansısa bir məhəlləçilikdir. Öz qapanım özümdə qalım. Azərbaycanda millətçilik alınmadı, alını da bilməzdi. Məsələn, Türkiyədə millətçilik var idi, hansı var, indi də var. Hansı klasik formasında da var idi, daha çox döyüşkən formasında da var idi. Artıq onlar bundan da keçib getdilər. Bizdə isə bu ümumiyyətlə alınmadı. Alını da bilməzdi, niyə bu artıq bu başqa söhbətin mövzusudur. Liberalizm artıq dünya görür, liberalizmin köküşü gedir və getməlidir. Düzdür, liberalizm elədir ki, olduqca qəşəng uyğunlaşa bilir, imitasiya edə bilir. Çünki tamaşa cəmiyyətində yaşayırıq, Gigebo demişkən. Və tamaşa cəmiyyətinin isə özünə qarşı çevrilmiş qiyamı da tamaşaya çevirə bilir. O cəhətdən kapitalizm hər dəfə uyğunlaşır, manipulyasiya edir, mutasiya edir. Ancaq bu, necə deyirlər, müəyyən mənada tarixi nöqtəyi nəzərindən bizim üçün uzun gələ biləcək. Ancaq yəni bizim həyatımız üçün uzun gələ biləcək. Ancaq tarix üçün çox ani olan bir ölüm qabağı xırıltıdır, agoniyadır. Bu gedəcək. Eyni zamanda indi dediyim bu iki ideologiya təkcə Azərbaycan yox, həm də qlobal miqyasda yenidən dirçəlir. İstər İslam olsun, istər sol. Sol isə dünyada, yəni son əsrdə, 100 ildə cəmi 2 dəfə qlobal sol formalaşır. Biri bolşeviklər vaxtında permanent inqilab və inqilabın ixracı. Ancaq sonra Stalindəki bir dövlətdə biz kifayətlənməliyik, bu ilə yatdı. İkinci dəfə Çigivaran vaxtında, 67-ci ildə, yenə də qlobal inqilab idi, yəni inqilab çağırışıdır, yəni bir Vietnam, iki Vietnam, çoxlu Vietnam deyirdi. Bu da alınmadı və bunun əsas günahı SSV-də idi. Müdafiə eləmədi, SSV heç vaxt əsr qiyamçı və həqiqi mənada marxist inqilabları yaxud dəstələri müdafiə eləməyib, izolyasiyada qaldı. Ancaq indi bunlar yenidən dirçəlib, həm İslam, həm də sol, yenidən dünya miqyasında fəaliyyətə deməzdim ki, keçirlər, ancaq keçirlər və ənənəvi sol kibarəsində sol deyil, yəni istər sosial demokratlar olsun, istər leybaristlar olsun, onlar isə iç üzə artıq tamamilə.
Maraqlıdır, yəni İslam dedikdə biz deyək ki, bunun hansısa təzahürlərini görə bilirik, müslüm şopların sayının artmasında, hicablı qadınların deyək ki, haqları üçün bu olan son olaylarda, hansısa kütləvi ixtisar. Amma solun təzahürlərini biz görə bilmirik axı, bunu yəni nəyə əsaslanıb deyirsiniz?
Bu ona əsaslanır ki, İslamçılardan fərqli olaraq solçular sıfırdan duyur, mənfidən başlayırlar. Özünüz fikirləşin, əvvəlki nəsil olduqca asanlıqla yaşadığı cəmiyyəti və onun ideologiyasını kimi sükutla, kimi yalancı döyüşkənliklə qurban verdi. Bu yeni nəsil kimə baxıb onu götürsün? Yəni, bizdən əvvəlki ziyalılar olsun, yaxud da ki, alimlər olsun, onlar yaşadıqları dövləti ilə asanlıqla təhvil verdilər ki, hətta başladılar dalınca daş da tullamağa və eyni zamanda hər mənada ədəbiyyat yoxa çıxdı. Ən axırıncı 2001-ci ildə yenidən əlifbanın dəyişdirilməsi ümumiyyətlə bütün ədəbi irsi də məhv elədi getdi.
Bu arada texniki bir sual, Məmməd bəy, siz hələ də kiril əlifbası ilə yazırsınız?
Mənə bu asandır. Niyə? Ona görə ki, o mənim, belə deyəm, mən keçmişimdə xəyanət eləmək istəmirəm. Bu hansısa simbolikadır. O mənada yazıram mən. Yəni bunun kalligrafiyasını qırağa qoyuram, daha qəşəng görünür. Mən ona görə yazıram ki, mən uşaqlığıma xəyanət eləmək istəmirəm. Axı bu əlifbayla mənə təhsil veriblər. Bu əlifbayla mən bütün bildiklərimi toplamışam.
Aydındır.
O mənada.
Aydındır. Qayıdacaq sizinlə söhbətə. Rəşad bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək. Sizi də biz liberal görüşlü gənclərdən biri kimi tanıyırıq. Bilmirəm amma nə dərəcədə haqlayan bu...
Mən əslində belə deyərdim.
Brendingdə.
Məşhur bir yazıcı var. O da yəni siyasət haqqında yazır daha çox. Var idi, belə deyək. Isaiah Berlin. Berlinin çox gözəl bir əsəri var. Biz bu haqda çox danışmışıq. Hətta mən bununla bağlı biz leksiyalarda təşkil eləmişdik. İdeyaların gücü. Yəni, Berlin birbaşa ideyanı və ya ideolojini güc məfhumu ilə bağlayır. Güc və ya iqtidar məfhumu ilə. Yəni, eyni zamanda Berlin deyir ki, siz istəsəz də, istəməsəz də ideyaların hər zaman bir gücü var. Yəni, istənilən dövlət başçısı, istənilən partiya başçısı, istənilən deyək ki, bir alim və s. bir şey haqqında danışarkən tamamen ideolojiden kenar olduğunu gösterebilir. Ama birçok şeylere, birçok meselelere ideyalarla bağlı. Yani düşünce ortaya koyur, fikir ortaya koyur. İstenilen bir insan nesi hakkında danışanda düşünceler ortaya koyur ve düşüncelerin yoluyla hansı üstünlüğü elde etmek istiyor. Necə ki, mesela için Mehmet Müəllim o dövrün daha yaxşı olduğunu qeyd edir və o ideyaların daha yaxşı olduğunu ortaya çıxarmağa çalışır. Dolayısıyla üstünlüyü göstərmək istəyir. Yəni, ideya bir şəkildə, ideoloji müəyyən qrup, müəyyən təbəqə insanların başqaları üzərində üstünlüyünü göstərən bir kontekstdə mənə gəlir burada baxmaq lazımdır. Ona görə də, məsəl üçün, Berlin'in kitabında çox gözəl təsvir olunur ki, necə indi Məmməd müəllim dediyi kimi İslam və sol ortaya çıxır, başqa ideolojilər zəifləyir. Eləcə də məsələn 2-ci dünya müharibəsi zamanı milliyyətçilik ortaya çıxır, faşizm ortaya çıxır. Başqa ideolojilər demək olar ki, heçə sayılır. Yəni o qədər də önəmli deyil Avropanın özündə. Sonradan 90-cı illər gələndə liberal demokratiya ideyası Fukuyama'nın tarixin sonu kimi qeyd etdiyi ideoloji. Yəni o zaman sol haqqında ümumiyyətlə heç kim düşünmür, kommunizm haqqında ümumiyyətlə heç kim düşünmür. Çünki başqa bir inqilab nəticəsində başqa siyasi qüvvələr hakimiyyətə gəlir. Siyasi qüvvələr hakimiyyətə gəldiyi üçün başqa bir şəkildə, düzdür, yəni məsələnin məzmun şəkli də var, amma daha çox forma üzərində gedir mübarizə. Yəni biz fərqli bir dünya görüşü ortaya qoyuruq, biz fərqli ideyaları ortaya qoyuruq deməklə üstünlük əldə etməkdir. Yəni, legitimlik məsələsidir bir şəkildə. Yəni, sadəcə ideoloji deyil özü-özlüyündə. Mən buna inanıram və ya sən buna inanırsan. Ona görə də mən razıyam Niyazi bəyin dediyinə ki, bugünkü dünyada liderlər daha çox vəziyyətə uyğun olaraq ideolojiləri seçirlər və ya ideoloji adını qoymurlar heç buna.
Proqramları.
İdeyalı proqramları, məsəl üçün, həm solcu ola bilər, həm sağçı ola bilər eyni zamanda. Mən onu və Azərbaycan örnəyinə, misalına qayıtsaq, əgər, məsəl üçün, Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin gördüyü işlərdə həm solçuluq, həm sağçılıq siz tapa bilərsiniz. Yəni, çox ciddi sosial infrastrukturun qurulması, yollar, məktəblər və s. bu, dövlətçi bir yanaşmanın nəticəsidir. Bu, əslində, daha çox yəni, kommunist bir yanaşmanın nəticəsidir. Eyni zamanda amma liberallaşdırma, deməli siyasəti özəlləşdirmələr və s. bu da çox yəni ki açıq bazar məsələsidir. Yəni bu şəkildə ümumiyyətlə yəni ki tək Azərbaycan deyil, bütün postsovet ölkələrində siyasi rejimlər daha çox hər hansısa konkret ideolojinin olmamağını seçirlər. Yəni elə ona görədir ki, məncə ona cəmiyyət...
Bəlkə bu həm də ondan irəli gəlir ki, ideologiyaların hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə bu həmin ölkələr üçün, ölkələrin əhalisi üçün böyük itkilərlə nəticələnib və təkcə həmin ölkələrin əhalisi üçün yox, deyək ki, bəşəriyyət üçün böyük itkilərlə nəticələnib. Bəlkə bu həm də onunla bağlıdır. Çünki, deyək ki, Almanya, faşist Almaniyasında da ideoloji bu qalxınmanın dünyaya törətdiyi fəsadlar, sonra Sovet ölkəsində bu ideologiyanı yayma çabalarının, yayma səylərinin, SSR-də ideologiyanı yayma səylərinin törətdiyi fəsadlar və onun insan qurbanları nələrə gətirib çıxarıb. Bu da var. Bəlkə budur səbəb. Toru bəy?
Mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə biz gərək bir neçə şey burada düşünək, bir neçə məsələni. Birincisi, mən bilmirəm, aydındır ki, müəyyən terminlər var da ideologiyayla bağlı. Latın Amerikasında bolivarizm, Türkiyada kemalizm, Fransada gollizm. Yəni, biz bilmirik ki, bunlar artıq tarixdə mi qaldılar, yoxsa vaxt aşırı təkrar olunacaq. Çünki biz bu məfhumları istifadə edəndə bilavasitə bu hansısa bir persona ilə bunu əlaqələndiririk. Yəni, məhz ideologiya ilə yox, yəni persona ilə, xüsusiyyəti ilə, De Gaulle-un xüsusiyyəti ilə, Atatürk-ün xüsusiyyəti. Bu birincisi. İkincisi, mənə belə gəlir ki, günləri var, Niyazibsə toxunduğu o sosial mühəndislik Popper'dan gələn məsələsi. Bizdə mən niyə məsəl üçün mən kifayət qədər narazıyam, belə deyək, bizdə olan sosial mühəndisliklə. Çünki Avropada artıq solçuluqla, mən deyərdim Avropanın xoşbaxt ölkələrində, solçuluqla sağçılıq artıq aralarında dil tapıblar və bəlkə də gələcəyi bəlkə də ideologiyan gələcəyi elə budur. Yəni, bir yandan ideologiya yoxdur, bir yandan kisi də var. Bu, real bu deməkdir, yəni sıfırdır da, elə bil ideologiya yoxdur. Yəni, bunu mən bir misalla subut eləyim. Yəni, bütün Şimali Avropa ölkələrində və bəzən Mərkəz Avropada da siyaset faktiki bir modelin üstündə qurulur. Solçular gəlir, deyir ki, ölkədə ədalət yoxdur, kasıflar acından ölürlər, cəmiyyət pis vəziyyətdədir, biz gərək onlara imkan yaradaq. Başlayırlar solçu proqramlara. Ondan sonra məlum olur ki, bəli, cəmiyyətdə hər şeyin nisbi olsa da bərabərləşir, yeni imkanlar yaranır, amma eyni zamanda elə bir cəmiyyət, iqtisadiyyətin hərarəti düşür, azalır. Yəni ki, aktiv adamlar çatmır artıq, hər şey xeyli bərabər.
Təşəbbüs ölür.
Hə, bəli. Və bu anda sağçı gəlir, deyir ki, tamamilə düz deyil, liberallaşdırmaq lazımdır bütün siyasəti. Onda varlılar gəlirlər, aktiv, təşəbbüslü adamlar, başlayırlar aktiv işləməyə, siyasətdə, iqtisadiyyətdə. Nəyəsə nail olurlar, aktivliyi artır, no, bu anda da kasıların sayı başlayır artmağa. Və bir nəri faktiki Avropa özünə qoyduğu sual çox ciddidir. Avropa ilk dəfədir ki, böhrandan sonra Aylıf deyir ki, Avropada kasıf var imiş. Bundan qabaq Avropa kasıflıqdan heç danışmırdı. Düz bir, bu da nisbi kasıflıqdan. Ona görə də artıq liberallar baş qaldırırlar Avropada. Onlara da millətçilər də qoşulur bəzən, nə bilən, və belə deyək, müvəqqəti sağçılıq, solçuluğu üstəliyir. Amma Avropada mənə belə gəlir ki, bu artıq həmişə olacaqdır. Yəni, Avropa qalana kimi deyil, belə də olacaq.
Bu arada dinləyicilər yazırlar. Elçin Həsənov yazır. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin Həsənov yazır. Bizim ideologiyamız artıq rüşvətdir, paradır, şan şöhrətdir, bir də müğənni saxlamaq. Belə yazır Elçin Həsənov. Başqa bir dinləyici yazır ki, nə sağ, nə sol, nə mühafizəkarlıq, nə reformizm, nə sosial ədalət, nə millətçilik və ya İslam, nə də liberalizm. Nə yolla olur olsun pul qazanmaq. Cəmiyyətdə təxminən belə bir ideologiya sırınır. Axı kapitalın hakim olduğu ölkələrdə belə daha çox vətəndaş cəmiyyəti ideologiyası güclüdür. Ümumiyyətlə isə bizdə ideologiya daşıyıcı şəxsiyyətlər çox azdır. Nəsə bir boz cəmiyyət formalaşıb sanki, bunu da kəndçi imzalı dinləyici yazır. Və o daha bir ismarış göndərib, yazır ki, hörmətli qonaqlar, Ramiz Mehdiyevin neoliberalizm, bir də idarə olunan demokratiya barədə qısa məlumat verə bilərsinizmi? Hər halda yəqin ki, sizin münasibətinizi soruşurum.
O qısa məlumatı biz verə bilmərik, çünki o kitab çox belə yoğun qalındır.
Yəqin ki, sizin münasibətinizi soruşur məsələ. Niyəzi bəy, yəni cəmiyyətdə formalaşan bu əhval-ruh, yəni acılıq var bu o ideologiya üçün və bayaq Məhəmməd Süleymanov dedi ki, ideologiyasızlıq dövrü artıq keçdi, indi İslam, solçular, onlar hansısa bir inkişafdadır. Bu hökumətə ideoloji silahlanma komandası verir mi? Və yaxud bu başqa deyək ki, qeyri-sol və qeyri-dini kəsimlərə ideoloji silahlanma komandası verir mi?
Biz əslən baxsan çoxlu çalarları olan bir məsələni danışırıq və onun şey ki, buradan yığasın əli buradan tökülür. Yəni, bir tərəfdən mən dedim ki, demokrasiya yəqin ki, mənim üstünlük verdiyim anlamda demokrasiya ideologiyadır. Demokrasiya təxminən eləmək bir evi verir, deyir ki, bu evdə hamı üçün şərait olsun yaşamağa, bəzi vəkillər çıxma şərtindən. Orada indi solçu da ola bilər, hakimiyyətdə sağçı da ola bilər və s. O biri ideoloji. Onda ne dedi? Demokrasiye karşı duranlar ideolojiydi. Niçin onlar öz rəqiblərini düşmən kimi, düşmən terminlərində? Bəli, silah dediniz siz. İdeoloji silahlanma. Silah, öldürmək, məhv eləmək, yaşamaq haqqı yoxdur.
Yo, mən bunu nəzərdə tutmurdum ama.
Yo, mən sizə istifadə edirəm sözdən ki, yəni ki, ideoloji bağlıdır. Azərbaycanda əslən basan hakimiyyətin ideologiyası var ona görə ki, o müxalifəti deməli arzu olunmaz bir yaşamaq haqqı olmayan bir şey kimi deməli qələmi verir və bəzən də demokrat görmüşün deyir ki, yox, müxalifət lazım başa cür olmalıdır. Azərbaycanda demokratiyanın bağlı qüvvələr ki var, onlar da ideolojidirlər. Çünki onlar da əslində düşmənlərinə yaşama haqqı olmayan bir şey kimi arzulayırlar. Beləliklə, Azərbaycanda ideoloji mübarizə gedir. Hərçənd ideoloji mübarizənin bir tərəfində demokratlar ki var, əslində demokratiya ideoloji olmamalıdır. Amma bizim anormal vəziyyətimiz ona ibarət ki, biz demokratiya ideologiyadır. Çünki savaş terminləri, müharibə terminlərində, mübarizə terminlərində düşünürük biz. Realımız budur da. Realım budur. Və bəziləri deməli Rəşad bəyin dediyi məsələni bağlayalım salım ki, ideologiya qəribdə nifrət, yəni demokrasiya rahatlanandan sonra o qədər güclü olub ki, 30-cu illərdə də, 60-cı illərdə də deməli ortaya çıxdı baskıcı ideyalar, represiv ideyalar. Bunun mənası nədir? Bəziləri dedilər ideya gücdür. Onun bağlıdır. Yəni ki, ideyalar var ki, ideyanla anlaşılan fərqi nədir? Adi anlaşılan ideyanın fərqi. Adi danışan bir belə şey deyil. Ağlım ideya ya da ağlım anlaşılır. İdeya özünü reallaşdırmağa yani gücü olan. Anlayış gücə iddia eləmir. İdeya gücü iddia eləmir. Mən düzəldəcəm, dəyişdirəcəm. İdeologiya nə deyil əslində baxsan? Kardinal dəyişmək. Bütün evi söküb, başqa ev tikmək. İndi ona görə də ideologiyalardan qorxan qərb intellektuallarının arasında dəbəlçən bir termin yarandı, bir ideya yarandı ki, represiv ideyalar. Yəni, bu ideyalar mənim müstəqilliyimi, mənim müstəqil düşünməmi, azad fikrimi, deməli, dağıdır. Məni qoymur, özümü təqdim eləyim, üçüncülərini təqdim eləyim. İndi ideologiyaların bir evi donu ibarət ki, onlar represiv ideyalar əslanırlar. Sonra da hakimiyyətdə onlar represiv ideyaları gücləmək üçün polisdən istifadə edirlər. Məlum olur ki, ideyanın gücü heç də içində tam deyil. Orada bir polisin əldə lazım və s. Mən, sadəcə mən bəlkə də sizin sualını cavab edirəm, amma ki, mən istəyirəm ki, bir danışanda bu məsələdə bu dinləyicilər canlansın.
Buyurun. Və dinləyici, daha bir dinləyici yazır, dövlətimizin ideologiyası budur. Kişilər Rusiyaya, qadınlar Dubaya, özləri isə Qazan doldurmaqda. İdeoloq imzası ilə başqa bir dinləyici isə yazır ki, deyirsiniz, ideologiya yoxdur, bəs heydərizm nədir? Belə qoyur sualı. Rəşad bəy, biz bayaq danışdıq ölkədə, daha doğrusu Məhəmməd Süleymanov da onları dedi, İslamçı və solçu ideolojilərinin ortaya qalxmasından, inkişafından. Siz necə düşünürsünüz? Bunlar ideologiyasızlıq şəraitində ortaya çıxan proseslərdir, yoxsa bunlar da başqa, yəni siyasi proses, bunlar onsuz da ortaya çıxacaqdı və bunlar onsuz da qlobal bir prosesin nəticəsi olaraq ortaya çıxacaqdı. Sadəcə ölkəmizdə bunun fonunda həm də ideologiyasızlıq hökm sürür. Yəni, ölkədə başqa bir hekayə olsaydı, bu İslam və sol, İslam yaxud sol, bu hekayələr yenidən çıxardı mı, yenidən qalxardı mı, yenidən gündəmə gələrdi mi?
Əslində, çox maraqlı sualdır. Gələrdi mi, gəlməzdi mi? Çünki, məsəl üçün, İslam ilə bağlı, İslam düşüncəsi ilə, ideolojisi ilə bağlı çox vaxt yayılmış fikir ondan ibarətdir ki, əgər demokrasi olsa, demokratiyaya üsul idarəçi olsa, radikal fikirlərə, yəni, deyək ki, İslami fikirlərə çox vaxt, məsəl üçün, çox yaxın ölkə olan Türkiyə örnəyində bunu çox görürük. Yəni, uzun müddət Türkiyədəki kemalist deməli, administrasiya uzun müddət İslamı tamamən şeydən çıxartmağa çalışırdı. Elə bir ki, sosial sahədə, siyasi sahədə belə bir şey yoxdur. Necə ki, məsəl üçün, sovetlər də bunu eləyirdi, komünistlər də eləyirdi. Amma nə baş verir? Yəni, bir balaca liberallaşma getdikdən sonra, bir balaca açılma getdikdən sonra İslam yenidən bərpa olur. İslam yenidən bir ideoloji, bir düşüncə tərzi, bir həyat tərzi olaraq ortaya çıxır. Yəni, bu o deməkdir ki, əslində müəyyən düşüncələr, müəyyən ideolojilər var ki, onlar sosial bilmirəm onu necə, sosial materiyanın içindədir. Yəni, sosial fenomenin içindədir və siz onu bastırmaqla deyil, yəni onlar həmişə çıxacaq və İslami düşüncə, dini düşüncə, sadəcə İslamdan getmir söhbət, dini düşüncə hər zaman oradadır və demokratiya olsun, totalitarizm olsun və s. o məsələnin məğzini, mahiyyətini dəyişmir, yəni o düşüncələr oradadır. Çünki onlar tarixən gələn bir şeylərdir, ənənə ilə bağlı olan bir şeylərdir və onlar davam edəcək. Təbii ki, kommunizm, kollektivist düşüncə də bir şəkildə buna bənzətmək olar. Yəni, onlar bir-birinə nə qədər zidd olsalar da, hər ikisi, Niyazi bəyən qeyd etdiyi kimi, məsəl üçün, qarşı tərəfə qarşı barışmaz bir mövqe tutur, kollektivist anlayışa söykənir, yəni fərdlər deyil, daha çox kollektivlər, sosiumlar ümumən olaraq götürülür və mənə elə gəlir ki, bunlar bir müddət nə qədər də məsəl üçün deyək ki, siz desəsiniz ki, bu mümkün deyil, bunu bastırırıq və s. Bunlar hər zaman çıxacaq. İdeologiya olsa da, olmasa da, bunlar ortaya çıxırlar. Yəni, İran örnəyini göstərmək olar.
Mənim bura bir balaca əlavəm var. Mənə belə gəl ki, Türkiyədən ki, danışdıq. Türkiyədə heç vaxt heç bir hökumət dini həmişə görürdülər və məhsuna görə də onlarda çox güclü dini vakf var idi, faktik bütün meçidləri nəzəri dalda saxlayır. Qəribəsi amma budur ki, düyündə o vakf kifayət qədər ciddidir. Niyə? O vaxtı dini problemlərlə maraqlanırdılar, qorxurdular ki, İslam geniş vüsət ala. Düyünləri mənə belə gəlir ki, Erdoğan hakimiyyəti yenə də o vakfı saxlayır və o kifayət qədər güclüdür. Çünki artıq qorxurlar ki, bu proseslər nəzarətdən çıxa. Yəni, məqsədlər ayrıdır. Elə bil, eyni şeydir, amma sanki o vektoru dəyişibdir. O ki, qaldı İslam'a bir ideologiya kimi. Mən bilirəm ki, bu uzun tarixdə hər dinin şübhəsiz ki, dərin mənəvi qatları da var. Amma eyni zamanda İslam'da çox dinlərdən fərqli olaraq bu sosial belə deyək, fikirlər, sosial tələblər kifayət qədər güclüdür. Və mənə belə gəlir ki, hiçbirləri, Məlil Niyazi bəyə müraciət edirəm, bəlkə o dəqiqləşdirdi. Mənə belə gəlir ki, hər bir cəmiyyətdə, dünyavi cəmiyyətdə, belə deyək, dünyaviliyə olan cəmiyyətdə, həmişə dinlə bu dünyavi hakimiyyətin arasında, dünyavi cəmiyyətin dünyavi hissəsinin belə deyək arasında bir mütənasiblik olur. Yəni, bir normal balans olur. Mənim aləmdə biz hələ ki, heç bu balansa da çatmamışıq. Mən bizim cəmiyyəti kifayət qədər hələ ki, büyündə bir balaca da, biraz göbut demək istəmirəm, biraz dinsiz cəmiyyət hesab edirəm. Hələ ki, biz gəlir o balansa gəlib çataq. Və büyünləri bu İslam ətrafında artan söhbətlər məncə ilk növbədə sosial problemlərlə əlaqədərdir. O ya bu şəkildə, bəzən vilavasitə, bəzən dolayı yoluna. Və mən faktiki öz sualımı Niyaziyə ünvanlayıram, çünki o kifayət qədər bu problemin içindədir, bilirəm ki, daimi maraqlanır bundan.
Yəni, bizdə əslində baxsan, dinin zahiri göstəriciləri var, əsl dindarı çox zəif bir məsələdir. Amma dünyada da əsl dindarı çox çətin bir məsələdir və bu mənada bizim cəmiyyət sözsüz, dinsiz cəmiyyətə daha uyğun gəlir, amma bir eybi var ki, öz sekulyarlığını bilmir. Yəni, biri var ki, sən sekulyarsın, sekulyar bir var ki, sən öz dindar, ama dindar nə deməkdir? Dindar olmayı, sən əgər Allahdan qorxsansa, sən polisdən qorxmursan, sən heç kimi qorxmursan Allahdan qorxsansa, bizimkilər Allahdan görə qorxurlar, amma hamını qorxurlar. Deməli, dindar deyirlər də. Allahdan qorxu qədər yüklüdür ki, onları, deməli, məsələn, ölümdən çəki qorxudan, kasıbçılığın qorxudan, o mənə mən özüm də deyəm ki, mən dindaram, məsələn, mən dindaram, məndə də qorxu qədər yüklüdür. Yəni, sən də bunu deyək. İndi, bir şey desə deyim ki, deməli, bu ideologiya ilə bağlı biz məsələni tam kəsdiyinə başlamalıyıq ki, Azərbaycan cəmiyyətində ideoloji mübarizənin qalması bu xəstəlikdir. Bu, normal şey deyil bu. Məsəl üçün, amma bir çox ideologiyalar var ki, adı ideologiya, dinçi və s. Bunlar, yəni, bunlar əslində baxsan ölməzdilər. Bunlar ölməzdilər. Bak, ki verin, bəlavə biz danışdıq ideologiyanın çüməkçilik məsələsindən bol danışdıq. Dilənləri mən ya bugünləri BBC-nin saytında oxudum ki, Clinton, keçmiş prezident Clinton xəbərdarlıq edib ki, o öldürmə faktı ilə bağlı ki, respublikaçılar demokratlar arasında bu, deməli, demokratiyada olan yarış artıq elə bir çüməkçilik yer çatıb ki, artıq yerlərdə kimi tapancan gedib öldürməyə. Bak, deməli, təhlükə orada da yaranır. Amma normal cəmiyyətdə, prinsipcə, dinçilikdir, İslamçılıqdır, nə bilim, xristiyan fundamentalizmi, yahudi fundamentalizmi, bunlar hamısı ölməzdi. Amma bunlar normal cəmiyyətdə marginalların işidir. Marginalların. Biri başı xarab olduğu üçün o ideyaları xoşlayır. Biri temperamentinə görə anarxistdir. Həni ki, bir narkoman olur, eləcə də falan şeyə və s. Amma ki, normal cəmiyyət eləyir ki, çoxluq arasında bu radikallıqda populyar olmur. Yəni seçkilər onunla qələbə çalmırlar. Onun üçün işlər görürlər. Bizdə isə bu dəqiqə o deyirlər məsələn Azərbaycan çünki protest elektoratı, hə? Yəni ki normal seçkilər olsaydı protest elektoratı qalib gələrdi. Hərçənd orada da bəlkə də ciddi problemlərin həlli ilə bağlı bir şey olmazdı. Bu da göstərir ki bizdə deməli bizdə elə bir vəziyyətdir ki radikal olan, deməli başqa normal cəmiyyətdə marginallara aid olan şey bizdə əhalinin çoxunda var. Aydın. Yəni bizim əhali məndə marginaldır. Bütünlüyündə marginaldır.
Mən burada bir balaca əlavə var. Məsəl ki, mən bir payızın deyəsin axırında Polşadaydım və mənə bir şey həqiqətən də belə valud oldum onu görəndə. Yəni ki, palaklarda çox qəribədir. Bir az sovetlərdən nəsə qalıbdır. O tanılan o ənənəvi Polşa millətçiliyinin izlərini görmək olar. Amma ən qəribə, sonra dinə münasibətdir. Çünki o cəmiyyətdə, o mən dediyim tarazlıq faktiki var. Yəni, bir yandan çox dindar cəmiyyətdir. Və eyni zamanda o dindarlıq heç də üzdə görükmür. Yəni, din dönübdür mənəvi təcrübəyə. Yəni, artıq siyasətdə elə bil iştirak eləmir. Ya çox nadir hallarda iştirak eləyir.
Aydındır. Bu arada dinləyicilərdən də imzalar və ismarışlar var və mən istəyərdim ki, Məhəmməd bəy də söhbətimizə qayıtsın. Salam azadlıq və qonaqlar. Biz qazilər gedib Qarabağda canımızı qoyduq. Əlil və şəhid olduq ki, 20 yanvar şəhidləri verdik ki, azad olaq. Yenə bəzi manqurtlar çıxıb Rusiyanı tərifləyirlər. Axı biz müsəlman xalqı. Niyə özümüzü danırıq? Biz Türk oğlu Türkük. İmza Qazi. Belə bir ismarıcı gəlib. Mən ismarıcı göndərən adamın ideoloji yönümünü müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkdim. Məhəmməd bəydən xahiş eləyəcəm. Kömək eləsin bu istiqamətdə bizə. Quba imzalı dinləyici isə yazır ki, ölkədə hökm sürən cəngəllik ideolojisidir. Yaşam uğrunda mübarizə və ya Darwinin təbirincə təbii seçim. Yaltaqlar, riyakarlar, haram yiyənlər başa, bunun əleyhdarları isə tapdalanırlar. Bizi yalnız iman düz yola yönəldə bilər və cəmiyyət də bu xətti seçir. Bu da yəqin ki dini görüşlərin belə vüsət almasına dəlalət edən bir yəni onu əsaslandıran bir ismarışdır. Məhəmməd bəy, şərhinizi eşitmək istəyərdim və mümkünsə dinləyicilərin də şərhlərinə münasibətinizi eşidək.
Konkret nə haqda?
Bayaq bir dinləyici dedi ki, cəmat gedib Qarabağda canını qoyub, şəhid olub, 20 yanvarda şəhidlər olublar və indi də kimlərsə gedib yenə də Rusiyanı tərifləyir. Biz müsəlman xalqıq, özümüzü danırıq, amma biz Türk oğlu Türkük. Belə bir ismarç gəldi dinləyicidən. Və sizcə bu solçu görüşlərin qalxmasını həmin o deyək ki, qurbanlarla təzad varmı? Yəni, həmin o milli azadlıq mübarizəsində iştirak etmiş şəxslərin deyək ki, heysiyyətinə toxunmasına bir əsas görürsünüzmü?
Yox, qətiyyən. Əgər 20 ilə əvvələ qayıtsaq, yəni, əslində o vaxtdan bu vaxtda müəyyən mənədə hakimiyyət də dəyişməyib. Yəni, personajdan nöqtəyi nəzərindən. Və hadisə ideologiya da dəyişməyib. Yəni ki, kimsə yazır ki, Rus, əvvəla söhbət bu da Rusiyadan getmədi, soldan getdi. İkincisi də ki, 20 il əvvəl müəyyən bir təbəqə vardı ki, onların, belə deyək, imtiyazları var idi, ancaq mülkiyyətləri yox idi. Və onlara həm də mülkiyyət lazım idi. Onlara mülkiyyət lazımdır deyə bütün bu ixtisaslar oldu və onu yazan o adam personaj da getdi müharibəyə, mən də getdim müharibəyə. Və təbii ki, ya o qəhrəman deyil, ya mən qəhrəman deyiləm. Ona görə ki, ikimiz də indi sağıq. Sadəcə ondan fərqli, məndən fərqli olaraq o spekulyasiya eləyir sağ qalmağı ilə. Halbuki özünə şəhid deməyə, yaxud qazi deməyə bilməm, uduzmuş millətin nə dərəcədə haqqı var. Yəni, həmin təbəqə ki, mülkiyyət istəyirdi, indən də mülkiyyətini aldı, oturdu. Yəni, o nöqtəyi nəzərindən mən Sovet İttifaqını heç bir mükəmməl quruluş saymamışam, xüsusilə də ki, onun son illərini. Və o, aydın məsələdir ki, əgər onun bətnindən Heydər Əliyev, Şəvad Nazir, Qarbaçov çıxıbsa, və bu mükəmməl quruluş deyil idi ki, onun bətnindən çıxanlar eyni zamanda tamamilə əks quruluşa da xidmət elədilər. Yəni, ideologiyalar yüzəşdə dərəcə fərqləri dəyişdi, ancaq personajlar qaldı. Bu özü də absurddur. Yəni, dünya yaranandan bəri həmişə inkişaf gedib. Yəni, arxadan irəliyə, yüksələr xətlə. SSR-nin dağılması o nöqtə nəzərində dünya tarixində bənzərsiz bir hadisə idi. Çünki inkişaf etmiş bir ölkə az bir müddətdə çevrildi inkişaf etməkdə olan ölkəyə, qəlpələrdə. Yəni, tarix tərsinə getdi. Elə bundan düşünmək lazım. Hər şeyin bütün analizləri bundan başlamaq lazımdır ki, bizim SSR-yə münasibətimiz necə olmalıdır? İndiki tarixi gedişata necə olmalıdır? Yəni, tamamilə ən antitəbii seçmə getdi müəyyən mənada. Bu bir. İkincisi, o ki, qaldı solun yəni, müəyyən mənada perspektivlərindən danışanda bu ideologiya kimsə deyirsə ki, hansısa qurbanlar olub, ona görə ideologiya gözdən düşməlidir. Mən bilən dünyada 2 dəfə atom bombası atılır və o atom bombasını atan dövlətin adı da SSR deyil idi. Onu atanların ideologiyası da sol deyil idi. Yəni, bundan götürmək lazım. Yəni, qurbanlarla düzcə təsmətə nasiblik axtarmaq lazım gələndə. Yaxud da Pol Pot'u SSR müdafiə eləməmişdi. Pol Pot'u həmişə Fransa və Amerika müdafiə eləmişdi. Hətta devriləndən sonra da beynəlxalq, nədir, BMT-də Pol Pot'un yerini onlar qoyub saxlamışdılar. Yəni, sola bütün bunlara görə qiymət vermək lazım deyil. Ancaq, bilirsiniz, nəysə, əsas odur ki, həmişə mübahisə eləyəndə də heç olsa fikirləşmək lazım ki, qarşındakı heç olsa onun predmetini bilir. Yəni, o məktubu yazan.
Yox, yəni bu dinləyici fikridir və o ekspert deyil dinləyici, gözləmək lazım deyil. Biraz da xoşgörülü olmaq lazımdır dinləyicilərə qarşı yəqin ki. Bayat imzalı dinləyici yazır ki, dinlər, dindarlar, ələlxüsus da səmavi kitaba malik olan dinlər, o cümlədən də İslam əksər dövrlərdə siyasətə, cəmiyyət üzərində siyasi dominantlığa meyilli olub. Təsadüfi deyil ki, xəlifə həm də dövlət başçısı olub, həm də əmir əl-möminin olub. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imişlidən yazır ki, İndi mərdi qova-qova namərd etmə zamanıdır. Belə qiymət verir. Yəni, əslində, bir qədər daha sadədir dinləyicilərin qiymətləndirməsi, bu ideoloji olsun. Biz, məncə biz bu suala heç Niyazi bəydən başqa bilmirəm mən cavabları eşitdimmə ki, ideoloji olsun mu, olmasın mı sualına cavabları eşitdim mi? Lazımdır mı, lazım deyil mi? Və yenə də mən bayaq o sualı qoydum ki, İslam əgər bir tərəfdən, əgər artıq bir tərəfdən hansısa ideolojilər qalxırsa, yəni vüsət alırsa, yenidən öz yerini dirçəlirsə, Məhəmməd bəy demişkən, bu başqa tərəfdən alternativ ideologiyaların ortaya çıxmasına, dirçəlməsinə bir zərurət ortaya qoyurmu? Toğrul bəyin dediklərinə bayaq biz əgər tətbiq etsək bu məsələyə, qoyur. Amma düz mü anladım?
Düzdür, mənə belə gəlir ki, elə məhz bizim ölkədə indi yaxşı dünyada fərz eləyək bu ideologiya məfhumu keçmişə aiddir. Mən qəbul eləyirəm bunu, amma deyəsən, belə deyəsən, bizim ölkə üçün ideoloji cəryanlar deyəsən büyünəri lazımdır. Ən azı ona görə ki, biz o sosial mühəndislik termini istifadə eləsək, biz o sosial mühəndisliyi itirmişik ya heç başlamamışıq da. Yəni, bizdə sosial lift işləmir, bizdə sosial mühəndislik nədir? Sosial lift işləməyən yerdə mühəndisin heç belə, ya gərək onu uçurasan o lifti.
Rəşad bəy, bu baxım sizin fikriniz maraqlıdır mənim üçün.
Mən deyərdim ki, ideoloji olsun və ya olmasından daha çox mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə ölkə üçün, ölkədəki ağıllı insanlar üçün, iqtidar üçün, ziyalılar üçün bir vizyon olsun. Yəni
vision.
Yəni hara getdiyimizi, yəni biz daha çox bilməliyik, nəinki necə getdiyimizi belə.
Bəs hara getmək istədiyimizi bilməliyik mi?
Təbii ki, hara getmək istədiyimizi bilməliyik.
Yəni milli ideya lazımdır.
Yəni məsəl üçün bir tərəfdən məsəl üçün biz baxsaq ki, Singapur və ya Dubai kimi ölkələr. Burada hansı ideolojidir? Nədir? Yəni bir tərəfdən çox rahat, sərbəst iqtisadi sahədə sərbəstliklər verirlər. Eyni zamanda məsəl üçün bir krallıqdır, bir avtoritar rejimlərdir. Yəni mənə gəlir ki, daha çox biz hara getdiyimizi və necə yaşamaq istədiyimizi haqqında düşünməliyik.
Amma bunu bu barədə birgə mi düşünməliyik, yoxsa bu müxtəlif ideyalardan ortaya çıxaraq hamının razılaşdığı bir ideya olmalıdır? Yəni hərə öz istəyini səsləndirməli və sonra hamının razılaşdığı bir ideya və yaxud heç kəsin və yaxud da ki müəyyən qrupların hərəsinin öz ideyası olmalıdır. Bu necə olmalıdır?
Yo, ideyası olmalı. İdeyayla ideologiyada biz qarışırmıyıqdır. Yəni, mən bu söhbətdən sonra bir daha başımda harada gizlənmiş fikirə gəlib çıxdım ki, Azərbaycanın ideoloji mübarizə var. Demirəm, lazımdır. Bu qaçılmazdır. Ona görə ki, burada bu normal cəmiyyətdir. Burada insanların sosial təminatı yüksək səviyyədə deyil. Onun üçün də burada belə cəmiyyətlərdə adətən radikal, marginal, başqa cəmiyyətlərin marginalların daşıdığı ideyalar populyar olur. O mənada İslamçılıq da burada populyaraşa bilər, kommunizm də populyaraşa bilər və s. Və indi biz arzulamalıyıq elə bir cəmiyyəti ki, bəlkə də o mənada sosial mühəndisi ilə bu hakimiyyət məşğul olmalıdır ki, Dubai zadı örnək göstərir, məşğul olmalıdır ki, camlar ki, onların ideoloji mübarizəyə xüsusə həvəsi olmasın, ideyaları maralansınlar, amma ki, ideoloji mübarizə marginalların olsun. Marginal ki, qıraqda duranların, bazı qrupların, yəni sərhədə duranların, belə deyək də, ortada olmayanların, tipik olmayanların. Bunlar daşıyıcı sözünlər. Bunları yox mümkün deyil. Həmin ki, Dubai'da şey çıxmadı. Əl-Qaidənin, nədir ona da?
Dubai'dan çıxmıyıb, o Saudi Ərəbistanından çıxıb.
Saudi Ərəbistan çıxıb, həmin ki, rejim, oşar rejimlərdir də. Yəni, o göstərir ki, həmişə marginallar olacaq.
Aha. Məhəmməd bəy, son olaraq bir dəqiqə vaxt var.
Sizcə fikrinə tam sual verdiniz ya danışın.
Yox, mən yenə elə bu mövzuda sizin fikrinizi istəyirəm.
Hə. Niyaz müəllimin fikrinə razıyam ki, bu söhbətdə biz ideologiyaları qarışdırdıq. Niyaz müəllimin fikrinə razı deyiləm ki, kommunistlər ümumiyyətlə marginaldılar. Məlum məsələdir ki, onlar nə vaxtsa
Bolşevik variantı mədə.
Çox səsini tutmuşdu.
Mən Bolşevik variantı. Yəni ki, Fransada komünistlər, İtaliyada komünistlər göstərir ki, marginal olmayan variantlar da var.
Bəli, bəli, bəli. Bir də ki, artıq bu sual köhnəlib ki, ideologiya lazımdır ya yox. İdeologiyalar var. Yəni, sual artıq sualdan fakta gəlir.
Bəs Toğrul Cuvarlı belə bir sualı biraz dəqiqləşdirdi. Milli ideyaya necə, ehtiyac var mı? Yəni, qarışdırmadan.
Milləsi ideyaya ehtiyac
yox, milli ideyaya
var.
Milli
əlbəttə ideya. Ki, var.
Necə müəyyənləşdirək milli ideyanı?
Milli ideya Azərbaycançılıqdır.
Azərbaycançılıq.
Bəli. Amma Heydər Əliyev variantında yox.
Yox, elə onu deyil, ki, milliyyətçi ideya olur. Misal üçün, milli ideya, məsələn, ola bilər ki, gəlin hamı sivic olar.
Necə? Gəl,
milli ideya, Azərbaycançılıq artıq ideologiyadır. Amma, məsələn, milli ideya belə olur ki, gəlin hamı sivic olar.
Qənaətçil yəni.
Hə, qənaətçil olar. Bir 10 ilən sonra deyir ki, elə hamı səxavətdə olar. Yəni, elə ideya ki, o ideya cəmiyyətdə reform aparmaq üçün, çağırmaq üçün, deməli, göstərir, yol göstərir. Rəşad bəyin deyir, yol göstərir. Sonra içini qısaran sonra başqa ideya ortaya atılır.
Məncə biz bugün milli ideologiya və milli ideya ilə bağlı söhbəti tamamlaya bilmədik və heç belə iddiamız da yox idi. Çətin məsələdir. Bilmirəm, daha az, daha bunu daha geniş tərkibdə mi, daha dar tərkibdə mi müzakirə etməyə və davam etdirməyə ehtiyac var? Çox qısa.
Çox qısa onu deyim ki, yəni 3-4 nəfərin tartışdığı bir şey deyil bu. Yəni cəmiyyət bu haqda.
Cəmiyyət olmalıdır bu müzakirə.
Var və s. Yəni onun nəticəsi olaraq biz nəsə
Və hər halda Azadlıq Radiosu bacardığını edir, imkanlar, studiyasının imkanları daxilində.